Kajian kitab Sahih Bukhari juz awal halaman 402 bab 23 babul mubasyarati lissaim. Hadis 1927. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana biulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babul mubasyarati ariye bab netelakeun hukum silih antelan kulit lisaimi pikeun jalma nu puasa. Wa qalat jeung nyaurkeun sa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu an yahrumu haram alaihi ka saim naon farjuha farjina itu mar'ah. Hadatsana sa Sulaiman bin Harab qala Sulaiman bin Harab katam piti Syu'bah katam piti Hakam katam piti Ibrahim bin Aswad katam piti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Aisyah karena kabuktosan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu etanyium kanjing Nabi wa yubashiru jeungan telan kanjing Nabi wa huwa bari ari kanjing Nabi saimun etanu keur puasa wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi amlakakum etapang nahana maraneh kabeh liirbihi kana sahwatna kanjing Nabi. Wa qala jeung nyaurkeun qala nyaurkeun sa Ibnu Abbas ma'aribu ari makna lapan ma'arib hajatun eta pangabutuh. Berarti irbihi bisa diartikan hajat sahwatna. Wa qala jeung nyaurkeun tahatawusun tawus ulil irbah lapan ulil irbah. Al ahmaku eta jalma anu komprung la hajatan utaya pangabutuh eta tetep lahu pikeun itu si ahmak finisai di pirang-pirang istri. Babul qublati ari bab netelakeun nyium li saimi pikeun jalma anu keur saum. Wa qala jeung nyaurkeun sa Jabir bin Zaid innadzara lamun mah ningali itu si saim fa amna tuli ngaluarkeun caiman itu si saim yutimu tah nyampurnakeun itu si saim saumahu kana saum itu si saim. Hadatsana sa Muhammad bin Musanna hadatsana sa Yahya katam piti Hisam qala nyurkeun Hisam akhbarani sahabi katam piti Aisyah katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadatsana sa Abdullah bin Maslamah katam piti Malik katam piti Hisam katam piti Ramana Hisam katam pi ati Aisyah radhiyallahu anha qala nyurkeun Aisyah in saestuna kalakuan jeung tingkah kana eta geus kabuktosan sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu eta yakin nyium kanjing Nabi ba'du azwaji ka sebagian pirang-pirang istrina kanjing Nabi wa huwa bari adik kanjing Nabi saimun eta anu keur saum summa dhahikat tuluy senyum Siti Aisyah. Hadatsana Saha Musaddad hadatsana Saha Yahya katam bi Hisam bin Abi Abdullah hadatsana Saha Yahya bin Abi Katsir katam bi Abi Salamah katam bi Zainab bin Nati Ummi Salamah katam bi ibuna Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun ummiha baina ana bina waktuna ari kaula ma'an nabi satana kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fil kho mailah dina jero simbut izhidtu ujug-ujug head kaula fan salal tu maka ngolosod kaula fa khoddu tuluy nyokot kaula siaba hai doti kana pakaian head kaula fa qala terus nyarios kanjing nabi malaki ari naon laki tepikeun anjeun ya Aisyah anafisti anaha nifas anjeun pemusalamahnya anafistina hanifas anjeun anaha anafistina head anjeun kultu ngucapkeun kaula na'am sumuhun pada khaltu telebet deui kaula mahu sarta na kanjing nabi fil khomayalati dina jero simbut wa kana jeung kabuktosan itu ummi salamah ia tegasna ummi salamah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tasilani eta adus duanana Rasulullah sareng ummi salamah min ina'in wahidin tina wadah anu sahiji Wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi qabil wa tanyum kanjing Nabi hakasiti Ummi Salamah wa huwa bari adi kanjing Nabi saimun atana kersaum. Babuk tisali saim ari bab netelakeun adusna jalma nu keur puasa. Wa balla sareng geus ngabaseuhan Sa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sauban kana pakaian fa alqatlas ngalungkeun itu Ibnu Umar hu kana sauban alaihi ka Ibnu Umar wa huwa bari aritu Ibnu Umar shaimun atanu keur puasa wa dakhala jeung lebet sa Sa'bi al-Hammama ka WC ka hammam wa huwa bari aritu Syekh Sa'bi shaimun atanu keur puasa wa qala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Abbas la basa teu naon-naon naon ayata ta'ama la basa teu naon naon ayata ta'ama yen nyieun kadaharan itu si shaim al-qidra kana kastrol awisai'a tawakana naon bae perkara wa qala jeung nyaurkeun sal hasan la basa teu naon-naon bil madmadati kana kekemu was tabarrudi jeung gawe tiis-tiis li shaimi pikeun jalmi anu puasa wa qala jeung nyaurkeun sa ibnu mas'ud iza kana di mana-mana kabuktian naon shaum wahadikum sapuasa salah seorang maraneh kabeh falyus bih tahkudu isuk-isuk itu si ahad dahinan barina anu make minyak seungit mutarajilan barina anu nyisiran wa qala jeung nyaurkeun saha anasun annas innali saestuna eta tetep pikeun urang sadaya innali saestuna eta tetep milikna kaula abzanan ari wadah anu gede tina tembaga ataqahamu anu ngagebruskeun ka mandi kaula fi harina itu abzanan wa ana bari adi kaula shaimun eta nu keur puasa wa yuzkaru jeung dicaritakeun annai nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam naon annau sesuna kanjing nabi istaka eta gawe siwa kanjing nabi wa huwa bari adi kanjing nabi shaimun eta nu keur puasa wa qala jeung nyaurkeun sa ibnu umar yastaku nyiwa kanjing Nabi awalan nahai dan mimiti siang wa akhirahu jeung panungtungan siang wa qala jeung nyaurkeun saha ato inizdaroda lamun neureuy jalma raikahu kana ciriuna jalma la aqulu teu ngucapkeun kaula yubtiru kana lapar yubtiru batal jalma wa qala jeung nyaurkeun sa ibnu sirin la basa teu naon-naon bisiwaki ar-ratbi ku siwak anu masih keneh basih kila dicaritakeun lahu anu eta tetep pikeun itu siwak ta'mun ari aya rasa qala nyaurkeun seren seh seren wal ma'u jeung ari cai lahu anu eta tetep pikeun itu ma'un ta'mun ari aya rasa wa anta bari ari anjeun tamad madu eta kekemu anjeun bihi ku itu ma'un kekemu keur puasa terasa tiisna cai tematak batang walam yaro jeung teu berpendapat sa Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli kana disipat dicela disaimi pikeun puasa baksan kana bahaya disipat teu makruh. Hadatsana Sa Ahmad bin Sari hadatsana Ibnu Wahab hadatsana Yunus katam piti Ibnu Syihab katam piti Urwah katam piti Abi Bakar qalat nyaurkeun Sa Aisyah radhiyallahu anha kana kabuktasan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudriku eta mendakan hu ka kanjing Nabi naon al-fajr fajar junuban baina nuju junub geneh fi ramadhana dina saum ramadan min ghairi hulumin bari lain tina ngimpi jima berarti hasil tina hubungan intim fayaktasilu teras ibak kanjing Nabi wayasumu jeung saum kanjing Nabi hadatsana sa Ismail qala Ismail hadatsani sa Malik katam piti Sumai tegasna paperdekan Abi Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham bin Mughirah annahu saistuna Sumai sami'ata nguping Sumai ka Abu Bakar bin Abdurrahman kuntu kabuktian kaula ana tegesna kaula wa abi jeung bapa kaula fa zahabtu tul init kaula ma'ahu sartana abi hatta dakhalna sehingga lebet urang sadaya ala Aisyata ka Siti Aisyah radhiyallahu anha Qolat nyaurkeun Siti Aisyah, asyhadu nyaksikeun kaula ala Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in saestuna kalakuan jeung tingkah kana eta kabuktosan kanjing Nabi la yusbihu yakin isuk-isuk kanjing Nabi junuban eta nu keur junub min jima'in tina kusabab jima wa rihtilamin nulain tina ngimpi jima summa yasumu tuluy saum kanjing Nabi hukana itu yaum summa dakhalna tuluy lebet urang sadaya ala Ummi Salamah ka Ummi Salamah faqalat ras nyarioskeun Ummi Salamah misla zalika kana pantarna itu qalat ashadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kana yusbihu junuban min jima'in ilaih babus shaim ari bab netelakeun jalma anu saum iza akala di mana-mana dahar shaim aw syariba tawang alad shaim nasian bari anu poho wa qala jeung nyaurkeun saato ini stan saro lamun mah nyebrengkeun jalma hu kana cai pada khala tuluy lebet non al mau cai fi halkina genggerong na itu si shaim la basa tenaon-naon bihi kana itu da khala al mau fi halkihi ilam yamlik lamun teu bisa nahan itu si shaim wa qala jeung nyaurkeun sahal hasan inda khala lamun ma'asub al halqahu kana genggerong na si shaim non azbabul aler fala syai'a mangka teu aya naon-naon teu wajib naon-naon taya mas'ah naon-naon alaihi kaitu si so'im itu batal wa qala jinyurkeun sal hasan wal mujahid in jama'a lamun ma ngajima si so'im nasian bari anu keur puasa bari anu pua anu poho fala sai'a maka teu wajib naon-naon eta tetep alaihi ka si so'im tindakan keur poho keur puasa tematak ngabatalkeun. Hadatsana Sa'am dan akhbarana Sahay Yazid bin Zuri', hadatsana Hisam, hadatsana Ibnu Sirin, katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an, katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala nyurkeun kanjing Nabi, iza nasya di mana-mana poho jalma fa aqrat ras nginum dahar jalma wa syariba jeung ngaleut jalma fa yutim fal yutimma takru nyampurnakeun jalma saumahu kana saumna jalma fa inna ma'at ama pasti nages mereka daharan hukai iman sa Allah Gusti Allah wa saqa jeung merenginuman Allah hukai iman babu siwak ratbi aribab netelakeun siwak anu baseuh wal yabisi jeung anu garing leus saimi pikeun jalmi anu keur puasa wa yuzkaru jeung dicaritakeun katampi ti Amir bin Rabi'ah qala nyaurkeun Amir bin Rabi'ah riwayatun ningali kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku eta nyiwa kanjing Nabi wahwa bari ari kanjing Nabi saimun eta anu keur puasa ma kana perkara la uhsi anu teu bisa ngitung kaula au audu atawa tegasna teu bisa ngitung kaula wa qala jeung nyaurkeun Abu Hurairah katambi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa lamun mah teu yen ngamasakatkeun kaula ala ummati ka umat kaula la amartu yakin bakal marentahkeun kami hum ka itu ummati bisiwaki kana nyiwak inda kulli wudu inda nalika keur wudu wa yurwa jin riwayat ke naun nahwuhu saumpamana itu hadis katam piti Jabir sareng Zaid bin Khalid katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakhussa jeung teu ngahususkeun kanjing Nabi as-saima kajal manukeur puasa min gharih tisalian titis saim wa qala jeung nyaurkeun sa Aisyah katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam asiwaku ari nyiwak mataharatun eta jadi kasucian lepami kana baham mardatun janten karidoan ni Rabbi pikeun pangeran wa qala jeung nyaurkeun sa ato wa qatadah ya betali'u ya betali'u neureuy jalma roekohu kana ya betali'u neureuy si shaim roekohu kana ciduhna si shaim teu naon-naon katereuy ge tina urut nyiwak eta teu kudu mesti dicidukeun. Hadatsna Sa'am dan akhbarana Sa'a Abdullah akhbarana Sa'a Ma'mar qala hadatsna Sa'a Zuhri katam bi Atha bin Yazid katam bi ti Humran qala nyaurkeun Atha bin Yazid ra'aitu ningali kaula ka Utsman radhiyallahu an tawaddu'a wudu Utsman fa afraga tulu nyicikeun Utsman ala yadaihi kana dua panangan Utsman salasan kana tilu kali semata madmadot tuluy kekemu Utsman wastansara jeung ngingseuk cai itu Utsman summa gosalatras ngumbah itu Utsman wajahu kana wajahna Utsman salasan kana tilu kali summa gosalatras ngumbah deui Utsman yadahu kana pananganna Utsman al-yumna nu belah katuhu ilal mirfaqi nepi kana sikuna salasan kalawan tilu kali summa gosalatras ngumbah Utsman yadahu kana pananganna Utsman al-yusra nu kenca ilal mirfaqi nepi kana sikuna salasan kana tilu kali summa masatras ngusap Utsman mirasihi kana mastakana Utsman summa gosalatras ngumbah Utsman dijlahu kana sampean Utsman al-yumna nu belah katuhu salasan kana tilu kali summa al-yusra tilu kana belah kenca salasan kana tilu kali summa qolatras nyaurkeun Utsman ra'aitu geus ningali kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a ta geus wudu Rasulullah nahwa wudu'i kana saperti wuduna kaula hadanu ieu wudu'i summa qolatras nyaurkeun ka jung Nabi man ali sahajalma tawaddu'a an wudu itu man nahwa wudu'i kana saumpama wuduna kaula hadanu ieu wudu'i summa yusallitu salat itu simma raka'atain kana dua rakaat la yuhaddisu anu henteu nyaritakeun itu si Ahad nafsu ka dirina ieu si Ahad fihima dina itu raka'ataini bisain kana haji perkara gufira tah bakal dihampura lah pikeun ieu si Ahad naon ma dosa taqaddaman geus diheula ieu emma min dan bih tina dosa na ieu si emman babu qolin nabi ari bab netelakeun kasauran kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam iza tawaddu'a di mana-mana wudu jalma fal yastansik tah kudu ngingseuk cai ia si jalma bimin khorihi kuliang pangambung na jalma liang pangambung na jalma alma'a kana cai walam yubayiz jeng te ngabedakan kanyang nabi baina so'imi antara nuker puasa wa gerejeng salianti so'im wakola jeng nyurken sal hasan hasan las baksa te naon-naon bis sa'uti kana nyusup diingsrek la bangsa tunaun-naunon bisaud dikana nyusup atau nyingsrek lisaimi pikeun jalma nu puasa ilam yasi lamun teu matak depi itu saudna ila halqin nepi ka gegerongna si saim wayak tahilu jeung gawe sifat itu si saim waqala jeung nyorkeun sato intamad madu lamun kekemu si saim sema progo tuluy nyicikeun si saim makana perkara fihi dina cangkem na itu si coim minal ma itu cai la yasiru anu terjadi itu cai hukasi coim ilam yazdarid lamun te nerei si coim rakahu karena ciduna coim wama za baki wama jeng ari perkara za ulangi waqala atau intamadmadu lamun kekemu si so'im summa aprogo tului nyicikan si so'im kana perkara fi fihi anu tetap na cangkem itu so'im nal mait na cai la yadiru te ngabahayakan itu ma'un hu ka si so'im ilam yazdarid lamun hente nerei si so'im rakahu kena ciduh na si so'im wama jeng ari perkara za anu iya emma bakia tu etanya sa itu emma vivi na cangkem na soim walayam dogu jeng tengolomoh si soim al ilka kana karet fa ini zdaroda maka lamun mahnere si soim roe kol ilki kana ciduhna dina karet la aku lu tengucapkan kaula innahu seistuna itu izdaroda roe kol ilki yuftiru etang ngabatalkan itu izdaroda roekul ilki walakin yunha tapi na dilarang non anhu tina itu izdaroda roekul ilki ari menurut fikih mah batal lamun niup piriwit memang ditiup tegas ayah babasihan terlibat seeta ketelan fainistan saro maka lamun ngingsrek si soim pada kholatras lebat non almau cai halkul kena gegerong na itu si soim labasa tenaon-naon li annahu karna sestuna si soim lam yamlik eta teu bisa nahan tu si soim babu iza jamaa Aribab nitalakeun dina mana-mana ngajima jalma fi Ramadhana dina bulan Ramadhan. Wa yuzgaru jeung dicaritakeun katam bi Abi Hurairah rafa'a anu geus ngamarpukeun Abu Hurairah hu kana itu hadis. Man aftara yaman min Ramadhan man ari sahabat jalman aftara anu geus buka yaman yaman dina hiji poe min Ramadhan tembang Ramadhan min gari uzrin bari taya uzur wala maradin bari taya gering lam yakdi te nyumponan jalma hukana itu saum saumul yaumi naon siamu dahri puasa sa dahar puasa satahun wa in soma jeung lamun puasa jalma hukana itu saum dahri wa bihi jeung kana ieu hadis saiko nyaurkeun Isa bin Mas'ud sahajal mah nu buka puasa sapoe betina bulan Ramadan tanpa aya udur tah teu bisa kakodoan ku puasa sataun jadi dosa ku ngabatalkeunana wa qala jeung nyaurkeun saha Ibnu Mas'ud wa qala saha Sa'id bin Musayyab sareng Sa'bi sareng Ibnu Jubair sareng Ibrahim sareng Qatadah sareng Hammad yaqdi ngodoan atau nyumponan jalma yauman kana sapoe makanahu dina patempatanana itu yauman min Ramadan tapi ari mun Qatadah mah ku sapoe ge cukup ngana tema bakating larangan karena ulah dibatalkan puasa Ramadan tanpa sebab. Hadatsna Sa Abdullah bin Munir, sami angu ping Abdullah bin Munir ka Yazid bin Harun, hadatsna Sa Yahya, huwa Ari Yahya Ibnu Sa'id eta Ibnu Sa'id kana saestuna Abdurrahman bin Qasim, akhbaro ngawejakeun Abdurrahman bin Qasim hu ka Yahya katampiti Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Awam bin Khuwailid katampi ti Abbad bin Abdullah bin Zubair akhbaro ngabejakeun Abbad bin Abdullah hu ka Muhammad bin Ja'far annahu saytuna Abbad bin Abdullah sami'a tanguping Abbad bin Abdullah ka Siti Aisyah radhiyallahu anha taqulu ngucapkeun Siti Aisyah inna rajulan satuna jalaki atas sumping rajulan ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala rasnya urkeun itu rajul innahu saistuna si innahu saistuna si rajul ihtaraqa tanarima kahuruan si rajul qala nyariskeun kanjing Nabi malaka ari naon lakai tetepikeun anjeun qala nyaris tu rajul asabtu geus ngajima kaula ahli keluarga fi Ramadan dina bulan Ramadan di istri kaula fautia tuluy disumpingan sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bimiktalin ku hiji wadah korma yud'a anu dingaranan itu miktal al araqa kana sa araq ngaran faqala tasjurkeun kanjing Nabi aynal muhtarik mana jalma anu ka musibahan teh maksud kahuruan teh cilaka keur bulan puasa Ramadan kalah jima jeung nu janten istrina qala nyaritu rajul ana abdi rasul qala nyurkeun kanjing Nabi tasaddaq kudu gawe sedekah anjeun bihadza ku ieu bimiktalin ku arok teya babu iza jama'a ari bab netelakeun di mana-mana ngaji majalma fi Ramadhana di bulan Ramadan walam yakun jeung teu aya lahu pikeun ieu jalma naon saeun hiji perkara fatu sodiqo tuluy disedekahkeun tuluy disedekahan saha alaihi tu si jalma fal yukaffir tah kudu gawe kifarat ieu jalma hadatsana sahabul yaman akhbarana saha Su'aib katampi tu Zuhri qala Zuhri akhbaroni saha Humaid bin Abdurrahman kana saytuna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nyurkeun Abu Hurairah bainama nahnu dina waktuna ari urang sadaya julus takeur caralik inda Nabi saningan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ijau jugujug sumping ka kanjing Nabi sarajulun hijalaki waqala tas nyarios itu sirajul ya Rasulullah ya Rasulullah halak tuduh ruksa kaula cilaka rasul qala nyengawal kanjing Nabi malaka ari naon laka eta tetepikeun anjeun aya naon cilaka teh qala nyaurkeun itu si rajul wa qantu geus ngajima kaula ala imraatika istri pamajikan kaula wa ana bari ari kaula saimun tan keur puasa faqala tas nyaurkeun sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidunaha manggihan anjeun raqabatan kana abid tu'tiku anu ngamerdekakeun anjeun ha kana itu raqabah qala ngajawab itu si rajul la ta aya qala naros deui kanjing nabi fahal tastati'u naha mampu anjeun antasuma kana yen puasa anjeun sahrawen kan 2 bulan mutatabi'ain bari tuluy-tuluy qala ngajawab rajul la teu kuat rasul faqala tras naros deui kanjing nabi fahal tajidunaha manggihan anjeun ta'aman ka sitina miskinan karena kadaharan ka 60 miskin qala ngajawab itu sirajul la teu aya qala kanjing nabi fa makasa tuluy cicing itu sirajul inda nabi disandingkan kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu dina makalina waktu nari urang sadaya ala zalika netepan karena itu fa makasa inda nabi keur caricing utia di sumpingan saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin ku hiji wadah korma pihin wa tetep metu arok tamrun ari aya korma wal araku jeung ari arok teh al miktalu eta wadah korma qala ngawal kanjing nabi aina sa'il eta di mana ari jalma anu nanya faqala teras nyaris tu sirajul ana abi rasul qala ngajawab kanjing nabi khud guru nyokot anjeun ha kana eta arok Pata sadaq tak kudu nyedakohkeun anjeun bihi kitu arok. Faqala teras nyarios saharojulu lalaki nu nadatainanya, a'ala afqari minni naha kapang pakirna ti kaula ya Rasulullah. Fa wallahi demi Allah ma baina labaitaiha teu aya antara dua gunungna di Madinah. Yuridu ngamaksud itu si rajul Al-Haro Taini karena dua tanah anu hideung saurata si rajul teh ma baina labataiha teu aya antara dua gunung teh saha ahlu baitin ahli imah afqaron leuwih fakir min ahli baiti tibatan ahli kelu imah kaula padahika traseuri sareukan Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat sehingga narima katembang non aniyabuhu pirang-pirang waos carehamna kanjing nabi summa qala tasnyaurkeun kanjing nabi atim kudu mere kadaharan anjeun hukana itu arok ahlaka ka keluarga anjeun lamun jalma jima di bulan ramadan kudu ngamberkakeun abid lamun eueuh kudu puasa 2 bulan tuluy-tuluy lamun eueuh mere ka 60 ngan ieu mah ku Rasul dipangmayarkeun kulantaran sahubungan eueuh nu pangpakirna maka ku Rasul dibayarkeunana teh ka keluarga eta jalma teu naon-naon cumpon menurut sebagian para ulama babul mujami' ari bab netelakeun jalma nu ngajima fi ramadhan dina bulan ramadhan hal yutimu naha mere kadaharan itu si mujami' ahlahu ka ahlina itu si mujami' minal kafarati tina kifarat iza kanu di mana-mana kabuktosan itu si mujami jeung ahli mahawija eta pirang-pirang anu mikabutuh anu hajat hadasana saha Usman bin Abi Syaibah hadasana saha Jarir katampiti Mansur katampiti Zuhri katampiti Humaid bin Abdurrahman katampiti Abu Hurairah radhiyallahu an ja'asun bin sarajun jalaki la nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tasjurkeun tu sirajul innal akhira saestuna innal akhira saestuna jalmi anuhina waqa'a geus ngaji masih akhir ala imraati ka istina tu si akhir fi ramadhana bulan ramadhan faqala tas nyarios kanjing nabi atajiduna manggihan anjeun makana perkara tuhariru nu ngamerdekakeun anjeun raqabatan kana amat Kala nyarios itu si rojul la teu aya. Kala ngawulor kanjing Nabi afatas tati unaha mampu anjeun antasu makanean puasa anjeun sahroni ka 2 bulan mutatabi'aini baitul-tului. Kala ngajawab itu si rojul la teu mampu. Kala ngawulor deui kanjing Nabi afatajidu unaha manggian anjeun makana perkara tut imun mereka daran anjeun bihi kitu ma sitina ka 60 miskinan-miskinan. Kala ngajawab itu si rojul la teu aya. Kala nyaurkeun kanjing Nabi fautia tuluy disumpingan saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin kana wadah korma fihi anu tetep metu arok tamrun ari aya kormaan wa huwa ari itu arok teh azzabilu eta keranjang. Kala nyarios kanjing Nabi atim kudu mereka daran anjeun haza kana ieu arok anka gaganti ti anjeun. Kala nanya itu si rajul ala ahwajin minna kapang butuh-butuh nanti urang sadaya ma baina la bataiha teu aya antara dua gunung na Madinah ahlun ari ahlu baitin ari ahli imah ahwajan leuh butuh minna tibatan kaula. Kala ngajawab kanjing Nabi fa'atim takudu mereka daharan anjeun hu kana itu arok wadah tina korma ahlaka ka ahli anjin. Selesai hadis 1937. Walhamdulillahirabbil